Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigini dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dax studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boýun almadyk Türkmenistan ýurda barýanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmyz çekýär. Balkan awatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar vir üçin grev tölemeli yurtların sanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşullu diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyer. 9. yanvarın gün ortağındaki görközülere göre Türkmenabat Aşgabat otlusunu yolcular polisiya tarafından talanyanlıklarını aydiyarlar. Balkanın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyor diyen adlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap, dinleyip öz fikirlerini dayıtmağı, tecrübelerini de paylaşmağı çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler heptenin zeminini dinleyiyorsunuz. Türkmenistanlı Uluberdi Muhammedov'un adını götürüyen Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipası söyledildi. Türkmen ve Tuvati Kurvan Uluberdi Muhammedov adındaki hovunlarlığı mühates çağalara himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipasının himayet.gov.tm adı bilen işe girildiğini haber verdi. Bu platforma havarda aydılmağına göre 5 yıl oğulay öngdör ödülen kazananın işini Türkmenistan'ın rayetler hem de halkara hizmettaşlar için mümkün olduğuça açık ve el yeterli etmek maksadı bilenler ödüldü. Şu aralıkta yurtta dilekçi çağaların sahanının hans köpülyenli uvardaki hoksalalı havarların iyisi kesilmeyer. Sökvettaşlarımız Berdi Muhammed Fadın'daki kazananın kömögi mätäs çağalara deň göz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar barady maglumaty kardeşim Sehradan dinläliň.
Şunlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtülü köpelendigini sýynlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
8, 9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Köçelörden geçip barayan ötökçülörün kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakan yok mu, nemçün dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kabiri ece kakasının bardığını, yönü oların birinin işleyendiğini ve aliyan aylığının yiyecek imitlerine hem yetmeyendiğine yarlar. Ötökçülörün köpüsü yurdun gidişine çağa ların ehli halkın geleceğini kaygı alada edip geleceğe garankı karayar deyip bu yağdaylara şayat olan paytahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Sadaka sorayan çağların ençemesi gışkı din jalış günlerinde dilekçilik edip mektepte yiyecek azık önümlerini satın almak için pul yığınayandıklarını hem aydiyara.
Eger adamlardan pul sorap, pul yığnamasak, okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese belekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käde günüň dowamında 10-15 manat, käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögimiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam medyary. Ikepde goloy wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzleşýär. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumuskı diýen jalyş mövsümünde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağaların Türkmen Abad şehrinin bazarlarındaki alıcılardan pul vermeye, azık satın alıp vermeye ya da satın alan haridinden bölüp vermeye haiş ediyendiğini havar verip deyi. Türkmen häkimetleri iqtisadi qiyinçilikleri ve onun getiren neticelerini, hususan da çağalara yetiriyen tesirlerin boyun alıp açıçan mesele qozamayarları. Häkimetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşalaların anık sanını hem äşär etmeyerleri. Bir devlet gözövçülüğündeki resmi medya hem rayetlerin, şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün dünyalı öngü sürüp bu yağdaylar barada mağlumat bermeyeri. Muğader resmi metbuat şugunlar mektep okuwçularynyň gyşky diýen jalşynyň şatlykly geçýändigi, olaryň taryhy ýadygärliklere, muzeýlere, kitaphanalara gezelenç edýändigi barada ýygyderli makala çap edýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen söhbetde şolýan okuwçularyň we olaryň enatalarynyň ençemesi çağalaryň bu gezelençlere gatnaşmaga mejbur edilýändigini we munyň üçin olardan pul ýygnalýandygyny aýdyp, bu çäräni häkimetleriň büdjeti doldurmak Allahları atlandırıp geliyere.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň diňe çağalary däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görünýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap derli halky gorkuzyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Adatlyk howpsuzlyk galadary sebäpli söhbetdeşleriniň adlaryny aýtmaýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Baýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlulardy polisiýa şäherleriniň ýolagçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we Lebapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugry boýunça gatnaýan ýolagçy otlularda soňky aýyň dowamynda syýahat eden ýolagçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolagçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowadnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
Ilki prowadnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolagçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenaýat işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan Yeni bir çeşmenin sözlerine göre yol biletler, çilim çekmek ve spiritli içkileri içmek yali zatlara özleri ruhsat beriyerler ve şey edip kazanç ediyerler. Ama sonki vakti oların ruhsatından son polisiyanın gelip yolukçulardan koşmaça pul almağı bilen bağlı yağdaylar köpölüptür. Otlada qadağın edilen zatlar çilim çekmek, spiritli içki içmek yali yağdaylara belli bir tölökden son ruhsat beriyer. Provadnikler bir zat olsa polisiya bilen özüm gürlöşerin deyip yolukçuları inandırıyarlar deyip çeşmeler Yeni biri gurrun verdiyim. Yol biletlerin yolukçulara pula satyan hizmatları dürli. Şol sandı olar koşmaçı tölöge hatta öz hacatxanasını ulanmağa da ruhsat beriyarlar. Yolukçuları çin niyetlenen hacatxanalar köplenç işlemiyar. Aşgabat ve Türkmenabat arasında iş saparları ulan gatnayan yolukçuların sözlerine göre vagondaki yolukçuları çin niyetlenen hacatxananın işlemeyenligi sebeple provadniyin hacatxanasını ulanma uçin ona 20 manat pul vermeli bolyar.
Vagondaki hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli prowadniň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul soralmagy adaty bir zada öwrüldi.
Diýip ýaňy ýakynda otlada syýahat eden ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňaýlyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolagçylara ýer bolman olaryň geçilgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp syýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegede habar beripdi. Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otluda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezibar bolup pul tölemäge mejbur bolan ýolagçy Ukrainanın düşen yağdayına şayet olupdır. Şayetin sözlerine göre dağdan saat 5 töbürege otlu Aşgabat şehrine yetip baryarka yol belet hajatxanadan çilim çekip çıkıptır. Onun izinden yoluqçı hem şol hajatxananı ulanıp çıkıptır. Ema ona kapısında polisiya işgärleri qarışıp durupdır.
Polisiya işgäri çilim çekýänmi diýip sorudy da yoluqçyny başga wagona alıp gitdi. Ol hajatxanada çilimi provodniň çekendigini aýtsa da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya işgärleri hajatxanadan çıkanda tutulan yoluqçyny cemiyetçilik tertibini bozmakta, yangın howpsuzluk düzgünlörünü bozmakta ve provodniga töhmet atmakta ayıplapdyr. Döwlet işgärikiniň cinayet işini açar, iş yerine habar berer dip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitseň bu yerde mesele yapılar diýdiler dip şahit gurrun verdi. Ve neticede yoluqçyň polisiya işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmen demir ýollary agentliginden resmi tesbir almak öňçeden tynançygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä kanun goraýjylaryň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagy we para talap etmegi jinayet hökmünde kesgitlenýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksinde para almak, para bermek we para almagy mejbur etmek aýratyn jinayet maddalary hökmünde görkezilýär. Şeýlede bolsa jemgyýetçilik tertibini bozmak ýa-da jemgyýetçilik ýerinde çilim çekmek ýaly ýagdaýlar administratif hukuk bozmalary hasaplanyp, kanun ýasasynda protokol düzülüp degişli tertipde jerime salmak ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Emma meseleleri para bilen çözmek ýurt içinde giň ýaýran tejribe öwrüldi. Paraxorlyk ýurtda durmuşyň dürli uğurlarında duş gelýär. Halkara hasabatlarında Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda agdalýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýarsyňyz. Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyňky migrasiýa işgärleriniň araýatlardan daşary ýurt pasportlary üçin resminamalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn betedenligini. Olar resminama tapşyrmak üçin nowata ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmökleti soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gurulunyň welaýat bölüminiň binasynyň agdynda oturan ofiserler adamlary içeri goýbermän şol ýerden iňe gaýtaryar diýip bu habary bir näçe çeşme tasdyk etdi. Iň içinde zagran pasport diýilýän pasportlary almagyň kynlaşýany baradaky maglumat ýurtda aýlyklaryň we pensiýalaryň ýyl başyndan 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň betedilmegi bilen güýçlenen umysyzlygyň fonunda daşary ýurtlara gitmek hyýalyny dile getirýänleriň has köpelen wagtyna geldi. Mümkin bolugyça çalyp daşary ýurtlara gidip maskalasyna gollaw bermekçi bolan raýat ýetlerin bir näçesi adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulyşyp özleriniň gönümel. Açyk ýagdaýda hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Çeşmeleriň käbiri zagran pasportlaryň berilmezligini migrasiýa gurulunyň sewitdäki şakamçasynyň işgärleriniň häzir ýyllyk kasabatlary tapşyrýanlygy bilen baglanyşdyrýar we olaryň tez wagtda öňkü tertipde işläp başlajakdygyny öňe sürýär. Adatlyk daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, oların binanın ağzından lapı keç olup kaydiyanlığına ediyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lapı keç bolyarlar. Oların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip bir yaşayıcı Türkmenistanlı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilme üçün jeton almağın kem mümkün değerliğine etdi. Xadar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 kilometr uzakluktan bir tarafına 80 manat yol kreyin töləp gelenliğini kurrun verdi. Migrasiya kurluğu resminamaları kabul etmeyenlik hakta sosyal ulumlarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakit yitirip görmezdim deyip Sökvetdöşümüz migrasiýa işgärleri barada iýil içinde gowy pikirin ýokdugyny öňe sürdi.
Миграция офицерлерінің көзіне яғы иніп, адамлары адам хүкмінді көрмен, көдік күрлішіп саламыңым алмайарлары. Хер тарапыңа 130 километр аралық, 260 километр йол кечмелі. Діңі йол кірей үчін 160 манат чықтыжы едиярсың. Гүн ортанлық нахары йөнікей сомсаяды, чорва ішсен 60 манат пулын чықкияры.
Adatlygyň habarçysy bilen aýrylykda gurulýan adamlaryň ýene ikisi bu ýagdaýy tassyklady we Iratyň migrasiýa gurulugynyň işgärlerinden ören nägilediginy, olaryň adamlara ýagdaýy düşündirmekden geçen ören gödek gurulýanlyklaryny aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň köpüsi döwlet idaralaryna ilat edilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyny giň ýaýranlyk aýdylýan paraxorluk bilen bağlanıştırıyar. Emma adatlık baydilyanları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bilyar.
Devletimiz daşary yurtlarda kiyali zagran pasportları online arkali alıp bolar yali şert dörötse uli para horluğunu öngün alıp bilerdi. Giden halk kösönüp daş oğulardan, şekerçelerden çıktı civarını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin kem biten ok.
Deyip başka bir rayet aytti. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve lapkeç olan 35 yaşlarından gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kavul ediş bölümünü dörödüp migrasi kulluğunun bir işgärini iverteler ol resmi namaları kavul edip adamların pasport meselesini derri çözüp bilerdi. Daşarı yurda gitmeseler çetki ovalarda durmuş durdi. Eklenç çin şert yok
deyip söhbetdeşimiz adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünü karayanlıklarını hem sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesini, daşarı yurtları zekmet migrasiyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iyi veren pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeyi okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyer. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärini. Sosial mediýada edilýän gurulmalardan çen tutulsa Türkmenistanyň öýsüz, jaýsyz köşünýän adamlaryň sany barha köpelýär. Yer bolçuluğunu, mellek yerler meselesini uzak vaqtlap çözüp bilmedik Türkmenistan, soňky ýyllarda gurulan köp sanly ýaşaýyş jaýlaryna garamazdan, jaýsyz köşünýän adamlaryň jaý möhümlerini bitirmäge gelensiz garaýar diýip Adatlığın çeşmeleri xabar veriyarlar. Temani kardeşim Tehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'da yıllar boyu devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun gün doğur gün orta sevitlerinde öysüz adamlar göz görtöle köpeliyar. Olorun inçemesi yurtta havanın temperaturası giycelerine minus 1 gradusa çenli soğuyan şu günlerde özlerinin soğuktan korunmak ve aman almak mümkünçülüklerinin hasta ağırlaşandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. yanvarda mağlumat berdi.
Soğuk kovada öysüz kalan adamların şol sanına çağalı enelerin köpüsü köçelerdeki soğuktan korunmak için meçitlerin, konumçulukların sadaka verilen mihman zaylarına yatıp duruyorlar. Olur bir yerde yaşayar diysek de yalnışmarız.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Öysüz adamlara otlu vakzallarında ve afta mendillerde hem köp duş else olyarı. Olur giycelerine otlu ve afta mendillerdeki binaların içinde yatıp gündizlerine köçelörde dilekçilik ediyerleri. Huvanın soğuma olen giycelerine köçelörde aman kalmak katı kıyınlaştı. Şol sebeple meçitlerin, konumçulukların sadaka berilen caylarında yaşamak rahat bolyarı. Kimdir viri sadaka berse alyarız. Gündizlerine özümüz bilen çağlarımız hem dilekçilik edip gün görüyarız deyip konumçulukların bir ndäki sadaka jaýynda galyan öýsüz ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda bu meçitleriň, gonumçylyklaryň, avtomendilleriň we wagzallaryň anyk nerede ýerleşýändigi we atlary barada doly maglumat bolsa-da, redaksiýa söhbetdeşlerimiziň howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan öýsüz ýaşaýjylaryň şol sanda 2-3 çağaly enelerin ençemesi ýurtda azyk önümlerini we beýleki hyzmatlaryň iýdigi derli gymmatlamagynyň arasynda jaý kreýini töläp bilmändikleri sebäpli yaşayan caylarından çıkarlandığına yara.
Ekin meydanlarında günlükçü olup işleyerdim. Yönü ondan alyan giyirdeciğim gündelik adığıma zordan yetyerdi.
Deyip iki çağanın enesi öysü zenan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta güdören eklenci yaramadlaşıp, cay kreyini tölep bilmeyen ya da caysız kalan adamlar barada açaçan gurrun qozgap, oların sanı baradakı statistikanı ilat köpçülüğüne yetirmeyerler. Bu barada resmi metbuatta hem gurrun qoz olmayarı. Yurdun ilatı Durmuştay'dan qorumak hakkındakı kodeksinde dolu devlet üpçünçlüğünde bolyan adamlar ağzalıp geçilip, olorun qartaşan adamlar ve maipli olan adamlar üçün öy internatlarında, mektep internatlarında, çağalar öylöründe ve beyleki edaralarda hemişelik yaşayandığı, devlet tarafından muht, imet, egineşik, ayakkap ve yazı ve oku esvapları bilen üpçün ediliyendiği, sağlığı qorayış hizmatlarından muht peydalı yandığı aydılyarı. Yönü kodekste öysüz, caysız qalan rayetlerin durmuş qoruqlılığı barada mağlumat gözü ilmeyarı. Habarçıymı sevitte devlet tarafından öysüzleri vaqtlayın saklamaq üçün yürüyte binaların göz önünde tutulmandığını, cayların yokduğunu hem aydiyarı. Şeyle de öysüz yaşayıcıların ençemesi yerli hakimiyetlerden kömök sorav ediyen yüzlenmelerine hem hiç şeyle onun cevap verilmeyendiğini belleyarı.
Devlet tarafından öysüz adamların durmuş koruğulluğuna mali yataydan yardım verilmeyer. Umuman yerli hakimiyetler onları kabul edip arzularını hem dinlemeyerler.
Deyip öysüz qalan yaşayıcıların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Munun bilen bir vaqtda yerli polisiya işyerleri vağzalların, avtomenzillerin binalarında, meçitlerin ve qonumçulukların sadaka caylarında yatıp duryan öysüz adamlara qarşı vaqtal-vaqtal reyt geçiriyerler. Polisiya bölümlerine getirilen öysüz adamlar soru ediliyer. Olorun nem üçün avtomenzillerde, vağzallarda, qonumçulukularda, meçitlerde yatıp duryandığı soru oluyar. Polisiya işyerleri bu adamların başa gidere yerinin yokduğunu bilselerde, olordan otlu ve avtomenziller yağlı köpçülük yerlerinde görünmezliği talep ediyerler. Olorun çağları hem nefse ağırmayarı, kömök kolduğu vermeden yeni daşarı, köçe çıkarıp koyveriyerler deyip, yağdaylardan havarlı yerli polisiya işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli sevitlerin hakimiyetlerinden şolsanda, polisiya müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öysüz adamların köpöleyendiği baradaki mağlumatlar bundan ozol koronavirus pandemiyası dövründe ve şondan sonki yıllarda has köp yığcamlaşıptı. Şonda yerli sinçilerin ençemesi muna yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve pandemiya çeklendirmelerinin fonunda ilat arasında işsizliğin hasta artmağının ve adamların güzören eklencinin önküsünden hem yaramazlaşmağının iterigi berendiğini aydıptı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini halkın sesi bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın çeşmeleri Aşgabatda tede ile gavat çağırlayan Daşarı Yurt aydınçılarının konsertlerinin, ol konsertlere baran arayetlerin ediyen gurrunlarının, eli uka maskalların çağalarının, bayrançılık günlerine ve sonra has kemsinmeğine, öğrenlerini katı garip duymağına sebep bolyanlığına ediyarlar. Aşgabatlı çeşme Daşarı Yurtlu bağışıların tede ile gavat gurnolayan konsertlerinin ene talarken kıyın yağdaya salyanlığını, oların kevirinin çağalarının göğününü yıkmacak olup kar dalıp her yıl bergi borcu giyriyenliğini gurrun verdi. Adatlığın havarçıları bir yağdayı varadı bir neçe yaşayıcı ile ayrı ayrılıkta sökvette sorulu.
İlatın ağlavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zekmet migrantlardan daşarı yurtlardan iyi veren pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertlerden çağatını aynadıp son komşularına ve bile işleyen kardeşlerine son çapula bile satın alanlığını gurrun verip övünyen inatalara gerek.
Deyip Aşgabatlı zenan aytti. Havarçı bilen sökvette solun yaşayıcıların kəviri bu meseledeki soruğu katı kaharlı cevap verdi ve adatlık olorun ulanın sözlerini ulanmaktan saklanıyor.
Ol konsertlere dine hükümeti tağlayanların çağaları, töreği, özünü onarayan blogerler ve beylikler giripliler. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zähmet hakkı olyar. Garip halk kultunup öyünde oturuyar.
Deyip yeni bir yaşayıcı il içindeki nagileliği tasdik etti. Onun sözlerine göre ağrıçıların üstüyülen satılayan biletlerin bakasını eşten garipların kaviri bak onça pulum olsa çağalarıma kurtku, palto alardım deyip içindeki fikrini taşına çıkarıyor. Beylikli yeri bizim çağalarımızın ağzını et değmeyi problemi, konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdaşlarımızın biri Türkmen hükümetinin her yıl dasarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomosolarını seyleken pul soğup bileyen adamlar edip görkönmek için yönöki halkın gözünü getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanını öne sürdü. Emma adatlığın havarçıları bu mağlumatı resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmen metruvotu dasarı yurtlu aydımçıların konsertlerine satılayan biletler, onların arası girdecisi, konsert kurnoycuların kazançları, konsert doğrununu ağzı önümlerini satan, beylik hizmetler edip az da olsa iş, kazanç mümkünçülüğünü tapan adamlar, onların sanı var da hiç bir mağlumat vermeyer. Sökvettöşlerimizin kevirinin hasap Kaplamalarına göre dasarı yurt bağışıları askavadı onlarca değil, yüzlerce bin dolar seri iştahının ögözüne geliyor.
Mustafa Sandal ya da Semicen Kiyali öz hususi uçurlarında gelen aydımçıların çıkarayan çıktıcısı 100 bin dolardan geçer gelip gidenini bu zatları hesaplap onların ulu pula gelenliğini hesaplasa bolyar.
Deyip bir sökvettöşümüz aytti. Sökvettöşlerimizin biri Amerikan yıllığı Jennifer Lopez'in ulu berdi Muhammed'in 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yönü onun günvatar metruvotununa tankıyt edilenliğini yatladı. Onun fikirçi Türkiye'den ya orsiyetten, Müslüman yurtlarından geliyen ve söz metruvot azatlığının yok yurdununa, devlet propagandasına koşulup altartar dolanırcının avreyini yokurlandırmaya çalışan yıldızları tankıytlayan hem yok. Bir yaşayıcı bu kili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokurda ağdalan iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk talançıların talayanlıklarını, yani onların biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli kımmat duhadan satyanlıklarına itti. Onun hesaplamalarına göre stadyonların konsert zarlarının yolbaşıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kazanç ediyarlar ve ol kazançtan devlet salgıdını tölemeyarlar.
İlatın kardeşin bölüğüne yaş çağalı maşkalılara tölenyen uzayıpsızca kömek pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkünçilik tapmadık Türkmenistan'a. Bu elpe şelpelik neyme der karkam. Men buna düşünüp bilmeyarın.
Deyip adatlığın yeni bir sökvette saytti. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi gepleşigimizi dinleyarsınız. Adatlığın havarçıları ile ayrı-ayrılıkta sökvette soran bir neçe yaşayacağının tasdiklamağına göre, dasarı yurtlu bağışların çağırılmağı halkın her kıyağdayına Türkmenistan için asla gerek zat değil.
Daşarı yurtlu aydımçılar çağırmağın hedirki halkın kıyınçlık çeken pursadında hiç gereği yok. Halkın pensiya, maiplik ve beylikli haklarını yokurlandırman gayta ulu muktarda pul verip atlı meşhur bağışların çağırılmağı bu dine daşarı yurtlara devletimiz ösyer deyip övünmek, gomporma üçün edilene mengdeyere.
Deyip bir yaşayıcı etti. Onun tasdiklamağına göre bu konsertlere adeta adamlar ya da velayetlerden olan yaşayıcılar katlaştırılmıyor. Ağrıçıların emeli yağdayda katıldılan biletler ortası bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soru dönü diyer ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önüne liyar deyip bir yaşayıcı belledi. Ol odurlar bu yıl konsertlere büccet idaralarının işgarlarının mecburi yağdayda katnastırılanlığını, her idara 5-6 adam iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını, hatta yok, men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenlığını kurrun verdi.
Başlıklar konserti qatnaşça köwetçeng tapman soňlar tam süpürji işgärleriň ellerine 5-6 bileti berip, sen qatnaş goňşularyňdan, dogan garandaşlaryňdan adam tapyp konserti görün diýip haýyş ederdiler. Konserte baranyňda daşynda belliga Aliana Haýty edara kärhanadan gelenligini belledip geç diýip berk tapşyrdylar.
Deyip adatlığın söhbettöşü öz tecrübesini paylaştı. Yönü sonku dövrde kuruluyan bilet sökdası, bilet bakaları yağdayın belli bir derecede ütkoyanlığını, kımmat bakadan bilet alacak adamların hem köpülüyanlığını işaret ediyar. Şu aralıkta Türkmen Portal Nesir'nin yazmağını göre Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saudi Arabistan'ın Al-Nassr toparı olur ve şunun bilen bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşkavadı gelmeğine karasılıyor. İlkinci doğuşçuk 11. fevrarlı çarşenbe günü 10,000 tomoşaça niyetlenen arkada stadyonunu geçirirler deyip Türkmen Metduoti ýadyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.